La nuntempa aranĝo de la tria Maja Kanto el 1831, Bonvenon la Maja Aŭroro, kaj kantoj dediĉitaj al la batalo de poloj favore al libereco de aliaj nacioj, troviĝas en la programo de la porokaza koncerto de sendependeco de la tria de Majo en la Varsovia Reĝa Kastelo. Ĝi memorigas kaj reliefigas diversajn aspektojn de la konstitucio sur la fono de historikuro. Nuniare oni koncentriĝas pri la internacia signifo de la konstitucio. Nome ĝi vaste ehis en la tiutempa Eŭropo, kiam la eŭropa gazetaro kun admiro estis priskribanta fine de la dekoka jarcento la eventon el la 3 de majo 1791. La koncerto reliefigas ankaŭ la rolon de poloj en la batalo de aliaj nacioj, komencante de mezepoko, finante je la okdekaj jaroj de la dudeka jarcento. La gvidmotivo estas prezenti komponaĵojn ligitajn kun la proklamo de la 3 maja konstitucio. Nuniare temas pri la komponaĵo el 1831, Bonvenon la Maja Aŭroro, probable de Frederiko Chopin, por la vortoj de Raimund Suchodolski.